Ви слухаєте «Голос столиці», у студії працює Микита Міхальов. У нас у гостях знаходиться зараз директор рейтингового агентства «Стандарт Рейтинг» Андрій Нікітін. Пане Андрію, я вас вітаю.
Добрий ранок.
І протягом цієї години ми будемо говорити про стан банківської системи України. Наші контакти Viber 067-122-106-0, сайт 106fm.com.ua, додаток «Голос столиці» для смартфонів та смс-портал 7610. На початку ставте префікс 106. Отож, пане Андрій, напередодні ваше агентство опублікувало черговий рейтинг надійності, так, українських банків. А можете розповісти, як у порівнянні з попередніми дослідженнями змінились тенденції?
Ну, скажімо так, ми проводимо цей рейтинг регулярно на основі квартальної публічної звітності банків України. Ми бачимо тенденції, які позитивні вже протягом останніх 2 років. Тобто раніше ми казали про стабілізацію ситуації банківської системи. Наразі вже 3-й квартал поспіль, ще починаючи з річного результату минулого року, ми бачимо, що банки виходять на стабільні результати, тобто вони не просто покращили свою фінансову позицію, мають в основному позитивні чисті процентні доходи і прибутковість. Ще вони утримують кредитні портфелі з позитивною динамікою, тобто покращується і якість кредитного портфеля, трошки збільшується кредитування. Тобто можна так сказати, що банківська система не просто демонструє ознаки оздоровлення, ну і показує зростання своїх реальних доходів. Багато банків, які залишились на ринку, вони очищають свої кредитні портфелі, здійснюють декапіталізацію. Ми бачимо ту саму тенденцію, тільки якщо розглядати банки як представники 3 основних груп, тобто це банки з державним українським капіталом, так звані державні банки, банки з іноземним капіталом, в основному 100% іноземний капітал, так звані, їх називати іноземні банки, і українські банки. Тобто по всіх 3 групах банків ми бачимо позитивні тенденції. Є банки, які стабільно знаходяться в групі найбільш надійних, тобто з іноземних банків це і Райфайзен банк Аваль, і не такі вже такі банки, як, скажімо, банк Форвард, банки з вітчизняним капіталом, скажімо, Таскомбанк, він здійснює не просто активне кредитування, він представляє банківську групу, яка дійсно показує ефективне зростання. Ну і крім того, такі банки, скажімо, як не центральний банк, регіональний банк, Мегабанк, його зростання забезпечується, зокрема, тим, що зараз не так вже важливо розташування банків, як його ефективність. Скажімо, ми бачимо, що банки намагаються по всіх каналах працювати, і по дистанційних. От такі банки, як Глобусбанк, такі банки, як, скажімо, Моторбанк, тобто ці українські банки з українським капіталом, тут який є позитив, що вони не мають можливості такої ефективної декапіталізації десь ззовні чи за рахунок бюджету держави. Да? Тому оці якраз сигнали свідчать про те, що оздоровлення відбувається системно. Ну, на жаль, якщо дивитись довгострокову динаміку, скажімо, це у нас вже 22-й рейтинг, колись було більше 120 банків в рейтингу, зараз із офіційно на початок 3-го кварталу 82 банків, які вважаються діючим. В рейтингу приймало участь лише 56, тому що ми їх розбили на 3 категорії. Перша категорія найбільш надійних банків, от їх зараз у нас 16, так? Значить, 2-га категорія – надійні банки, 3-я категорія – цілком надійні банки, можна так сказати. Тобто всі 3 категорії банків, які попали в рейтинг, ми можемо дивитися на їх розвиток з оптимізмом. Тобто ми не бачимо.
А ті, що не потрапили, вони...
Тут 2 причини. Одна причина – деякі банки, в принципі, дуже якісні, але вони не системно працюють на ринку депозитів. Тобто їх вони або не присутні, або майже не присутні на депозитному ринку по різних причинах. Ага. В основному це їх стратегічні причини. Тобто деякі банки покинули цей ринок, тому що вони ну, можливо, не хочуть працювати з ризиками, які з цим пов'язані. В основному це банки, крупні банки з великими активами, з міжнародним капіталом. Хоча деякі банки з міжнародним капіталом, я вже нагадував, от там, скажімо, тут самий Альфа-банк, Альфа-груп, вони досі ефективно якраз працюють на ринку з фізичних осіб, і на ньому можна отримати високу ефективність. Але ну колись була така ситуація, що зарубіжні банки входили в наш ринок і не зовсім розуміли місцеві особливості, понавидавали кредитів, які в материнських банках вважаються надійними. Ага. В умовах України, в умовах дуже високих юридичних ризиків, ну це себе не виправдало, і частина цих банків покинула ринок, частина встигла ефективно докапіталізуватись, ну, як скажемо, Райфайзен банковал, частина банків тут продовжують працювати, велика група банків по кількості активів, які представляють російський капітал, наразі також вони збалансували свою діяльність, ну, не активні по своїм причинам, ну, скажімо, не пов'язаних із економічними.
Тобто вони не займаються розвитком, вони просто функціонують, добувають те, що у них є, ну, там, по кредитам, депозитам.
Скажімо так, да, тобто ми розглядаємо наш рейтинг як пропозицію споживачу і корпоративному споживачу на ефективність депозитної програми. Тобто, з одного боку, повинна бути ця депозитна програма. Вона повинна бути досить диференційованою, якісною, щоб задовільнити ну, більшу кількість тих, хто її потребує. Ага. Це перше. По-друге, ми повинні подивитись, наскільки банк це надійний. Тобто, куди він вкладає ці депозити, наскільки у нього ефективний кредитний портфель, наскільки цей банк у разі, скажімо так, потрясінь на ринку, в тому числі коливання валютних курсів і так далі, наскільки він спроможний втримати свою платоспроможність для того, щоб забезпечити повернення цих депозитів. Відповідно, ми розглядаємо такі агрегатні фактори, як не тільки якість активів і достатність капіталу, і можливість материнських компаній зробити таку докапіталізацію. Тобто на цей момент у нас якби три ці види банків. Тобто, якщо банк державний, то йому допомагають. Хоча от такі банки, як Приватбанк, хоча він зараз повністю з державним капіталом, він останній рік ніяких вливань не потребує, він мільярдні прибутки показує. Тобто тут вже, можна так сказати, ситуація склалася.
Ну, це як, це чисті прибутки, чи це брудніші прибутки до, скажімо так, певних, ну, скажімо так, віднімань певних сум, так?
Ні, ну, є таке поняття, як чистий процентний дохід. Тобто, чисті процентні доходи вже мільярдні у Приватбанка, і тут ми можемо сказати, що банк втримав не просто фізично свою ринкову частку за допомогою якихось вливань і так далі. А дійсно він працює і продовжує утримати цю частку, хоча ну, питання, звісно, залишається. Що стосовно двох других великих банків державних, Ощадбанк і Укрексімбанк, то скажімо, системні ті проблеми, які з ними раніше відбувалися, вони ще не остаточно вирішені, але держава демонструє здатність і готовність підтримувати ці банки. Тут також ніяких проблем ми не бачимо.
Пане, такі, да. Пане Андрію, так, зараз у нас новини та реклама, але оскільки ми розпочали так вже детально про державні банки, пропоную продовжити за декілька хвилин, так, після невеликої перерви. Я нагадую, у нас у студії знаходиться директор рейтингового агентства «Стандарт Рейтинг» Андрій Нікітін. Зараз новини, потім продовжуємо говорити про банківську систему, банки і от державні банки, зокрема.
Це «Голос столиці». Слухай, щоби знати.
Продовжуємо ефір «Голосу столиці». Нагадую, у студії працює Микита Міхальов. В гостях у нас знаходиться директор рейтингового агентства «Стандарт Рейтинг» Андрій Нікітін. Наші контакти Viber 067-122-160, сайт 106fm.com.ua, додаток «Голос столиці» для смартфонів та смс-портал 7610. На початку ставте префікс 106. Отож, пане Андрію, про державні банки почали вже говорити. Так. От стосовно «Привату». Пам'ятаємо, у нього був поганий кредитний портфель. Він як, покращується, вдається виправляти ситуацію з цією проблемністю?
Ну, скажімо так, ми бачимо те, що ну, є стани, є потоки. Да? Стан відображається в балансі під потоки в доходах і витратах. Uh-huh. Якщо банк за перше півріччя показав прибуток майже 7 мільярдів гривень, чистий процентний доход порядка 7 мільярдів гривень. Якщо порівняти з попереднім роком, то це збільшення майже в 3 рази. Тобто ми бачимо можливість банку генерувати потоки доходів, і uh-huh. це таким чином дає можливість погашати от ті проблеми, які відбувалися раніше. Тобто, коли була визначена велика збитковість цього банку, то була здійснена державна декапіталізація, і це дозволило банку працювати далі. Питання одне, чи він працює, наробляє достатню можливість до того, щоб бути ринковим банком, і буде справджуватися оця... в принципі, його приватизували не з метою того, щоб збільшити державну частку на банківському ринку. Так? Це була така аварійна робота.
Вимушена міра.
Да, можна так сказати. Да. І сподівається держава, що зможе його все ж таки знову приватизувати. Відповідно, інвестор повинен бачити, що структура робоча, структура вона не така, знаєте, як морфініст, який от такі нібито ходить, але він весь час потребує
впризків.
До капіталізації, додаткового капіталу, там щось ще і так далі.
Як свого часу родовід банк.
Тому що є зобов'язання, є клієнти і так далі, і так далі. От, тобто, коли спочатку ситуація була незрозуміла. Що стосовно того прямого питання, що ви задали, банк не працює з цими кредитами, нема вона такої інформації, що вони збільшуються цей портфель, що вони поганішують і так далі. Більше того, так як цей банк, він підпорядкований державі, більш прозорі оцінки цих активів, тому що ситуація іноді буває така, що банк, коли він приватний, і ці дані, вони видаються як звітність, можливо, ситуація трошки інша, ніж є. Да? Тому що перший крок, значить, Приватбанк приватизований, націоналізований, зробили його прозорим, так, показали дійсно ці проблеми, бачимо, що вони ці проблеми потрошки виходять, тому що такого, скажімо, конфлікту інтересів ми тут не бачимо, щоб сама ж держава демонструвала щось. Тим більше, що керівництво банку представляє міжнародного рівня спеціалістів, які запрошені для того, щоб з ним працювати. Тут не так все примітивно, якомусь здається, знаєте, що там подзвонили, сказали, от тому кредит дай, тому кредит дай. А, погано, значить, ти покажи, що не погано, а гарно і так далі. Тут таке не відбувається. Що стосовно інших двох крупних банків, Ощадбанк і Укрексімбанк, да? Ситуація з ними також, в принципі, непогана, вони працюють на ринку з позитивним результатом, але оці старі проблеми, вони ще також не вирішені. Тобто тут не було такого, знаєте, як от раз і вдруг, нібито, так сказати, із чудового банка став такий, який вважають, що не дуже, да, дуже ні, скажімо так. От, потроху проблеми наростали. Ми знаємо, що, скажімо, колись було таке озвучено, що курс долара буде більше, ніж 12,5, то банківська система, вона не витримає. Uh-huh. Да, знаєте, набагато вже більше, все це працює, значить, не всі економічні суб'єкти витримують таке навантаження на бізнес, яке пов'язане з падінням ринку, з обмеженням платоспроможності дійсно на цьому ринку і так далі. От, тому банки працюють, і держава демонструє те, що вони потрібні, йдуть, так сказати, ці процеси, пов'язані з підтримкою їх, тут нема проблем. Цікавий банк, як Укргазбанк, який, в принципі, от ви згадали...
Укргазбанк,
да,
чи Укрексім?
Укргазбанк. Да, ви згадали, от Радовід, да, от була така ж нібито схожа ситуація, але менеджмент банку Укргазбанку, хоча він державний, повів все таким чином, він активно працює на ринку, активно додає драйву, да, тобто це от такий, скажімо, як маяк, з яким можна працювати. Він не настільки гігантський, як якісь банки, які, скажімо, важко знайти інвестора, просто по сумі. Да, тобто, якщо оцінювати вартість банку, якщо навіть там капітал формально невеличкий, інвестор несе відповідальність зараз. У нас таке законодавство, і просто так не можна очікувати заходи на банківський ринок. До речі, я тут можу прокоментувати от результати рейтингу. Тобто ми можемо навіть бачити, що настільки непогана ситуація, в принципі, в банківському секторі. Він ринковий, це ринковий суб'єкт економічної, ну, скажімо, економічної системи України. То єдине, що, на нашу думку, от стримує от інвесторів в цей ринок, ну, не заходять зараз нові учасники. Ну, така не дуже зрозуміла політична ситуація. Тобто, от скоро ми переходимо до того, що, можливо, щось зміниться в цьому аспекті. Тому, можливо, такі, ну, скажімо, побоювання не дають можливості. Да? Тому, в принципі, ми бачимо непогані результати. Вони пов'язані з усім ринком, не тільки з його якимось от елементами. Да?
Угу. Є у нас повідомлення, скажіть, а банк Пумп попав у ваш рейтинг, тому що слышал, що він агресивно наращує свій портфель.
Ну, нарощування портфеля не є, ну, скажімо так, таким, скажімо, самим по собі чинником для того, щоб оцінити рейтинг депозиту, але, в принципі, є перший український міжнародний банк, і ми вважаємо, що його надійність хороша, і, в принципі, ну, та, іноді так буває, що банк то попаде у нас в рейтингову табличку, то її немає. Uh-huh. Uh-huh. Це один із стабільних банків, також з українським капіталом, який працює, ну, скажімо так, на ринку ефективно, можливо, ну, не саме, так сказати, не війшов у нашу шістнадцятку, можливо, із-за того, що от, ну, я дивлюсь, не дуже високі бали на депозитну програму. От ці всі, ця вся повна таблиця з інформацією можна на сайті агентства знайти і подивитись. Ми не скриваємо методику, яким чином ми це робимо, щоб не було якісь, знаєте, такі темні лошадки. Там, от, а цей? Ну, а цей от такий хороший. Та ні. Ну, скажімо, ми маємо якусь, ну, скажімо, вже на цьому ринку репутацію, намагаємося показати, що ми мали на увазі. Увазі, коли це. Тому багато банків, в основному всі банки, які на слуху, є, але, ну, є якісь показники, цифри. Скажімо, я вже казав, що, припустимо, банк надійний такий, але в нього, скажімо, обмежена пропозиція там по валютних депозитах, скажімо так. Це цікавить ринок. Да? Тому, скажімо, зараз ринок не в тій ситуації, щоб, скажімо, в 20 банках тримати депозити, в одному банку. Такі, другому, треті і так далі, більше йде концентрація, тому легше обрати з точки зору управління один із банків, да, який пропонує багато продуктів і покриває потреби потенційних клієнтів.
До речі, пане Андрію, а наскільки показово те, що в трійку лідерів по надійності депозитів входить банк з приватним українським капіталом? І, в принципі, ось ця тенденція, так? Чи є ось розмежування по вибору серед українців? Ну, виходячи з кількості там по депозитам і по кредитам, ми там обираємо виключно банк з іноземним капіталом приватним. Чи ми обираємо державний банк? Чи ми обираємо ну, банк з українським капіталом приватним?
Ну, скажімо так, з точки зору законодавства і клієнт, та, який розміщає кошти, ці всі банки однакові. Тобто не можна, ну, єдине, там є Ощадний банк, який не є членом фонду гарантування, ну, про нього не будемо. Всі ці банки, вони відповідають перед ринком своїм капіталом, так, і більше того, є додаткова відповідальність акціонерів за втрату платоспроможності по новому законодавству. Тому може бути і так сказати, що, скажімо, якщо є, ну, гіпотетична крупна дуже фінансова група з дуже великими активами, вона чомусь не відкриває тут філію свою. Філіал, да. То по законодавству можна відкрити філіал банку, тоді по його зобов'язанням буде відповідати 100% материнська контора. Зараз такої ситуації не існує, да. І, скажімо, технічно, якщо банк поганий, і він десь там недопрацьовує, і у нас були такі банки, зокрема, банки там кіпрські, да, то ми нічого не отримали. Да? Тому що дуже довгий ланцюжок до того, хто приймає рішення і так далі. Ну, кажу, ну, Україна там може бути не стратегічна. На щастя, в основному залишились такі, ну, як би, яскраві банки з іноземним капіталом. Що стосовно банки з українським капіталом, тут якраз навпаки. і бізнес-власники, і самі власники тісно пов'язані з Україною, якщо вони вже на цьому етапі згодилися в свій час робити декапіталізацію, вливання і так далі, то ці люди, які нас окружають, це одні з нас. Да? Тому от ситуація, я б так прокоментував, що це чинник, але не такий значний. Так? Угу. Більш значний чинник, що банк демонструє, як він працює, чи в ті моменти, коли була необхідна декапіталізація, чи була зроблена. От якраз...
Чи вчасно вона була зроблена?
Да, так, да. Тобто, скажімо, той самий Tascombank, він не просто здійснює декапіталізацію, він вже створив банківську групу і потужно працює на ринку, і йому нікуди відступати, бо за спиною лише Україна. Якщо державний банк, ну, скажімо так, не можна навіть уявити собі, що державний банк не поверне гроші, да? Але, в принципі, в історії таке трапляється.
Да, от є вже запитання, як це Ощадбанк не є членом гарантування вкладів?
Фонд гарантування вкладів не має серед своїх членів Ощадного банку за законом.
Значить, Конституція, якби, тут захищає вкладників.
Конституція не захищає, захищає закон.
Ну, закон, так.
Закон,
відповідно, підконституційний
акт,
закон.
Ощадний банк України є державним, і за вкладами його відповідає держава. Але, ну, тут, знаєте, скажімо, я не хотів такий негативний сценарій розглядати. Будь-який банк, який член фонду гарантування, люди вже відчули на собі, який там механізм. Тобто, скажімо, сьогодні Національний банк приймає рішення, що банк виводиться з ринку, і зразу ж на завтра фонд гарантування починає виплати по тих вкладах, які поточні, і за графіком ті, які там через місяць закінчує вклад, а через місяць погашає. Да? Це все відпрацьовано, швидко це робиться. Ще в минулому році зроблена система, спеціальна система розрахунки, яка дозволяє не затримувати кошти в банках. Тобто раніше було так, що банк, член фонд гарантування вибирає банки, які є агентами по виплатах. Ось ці агенти по виплатах бирають певні гроші. І ці гроші вони виплачують. Зараз трошки не так здійснюється. Тобто ці агенти по виплатах, приходить клієнт, і він через електронну систему, в момент, коли він приходить, отримує кошти безпосередньо з фонду гарантування. Тобто банк
без буде... цієї прокладки.
Да. Хоча залишається така тенденція, то ви приходите в банк, а ось починаєте умовляти, ну давайте ви цей депозит перевезте,
до нашого банку
тут,
і так далі.
Да. Але в принципі, тут його ще нема. Да? Тому, скажімо, от...
Ну, зрозуміло. Тобто з фондом гарантування механізм відпрацьований, за Ощадбанком він є, але ще невідомо, як він буде працювати.
Значить, механізму немає, є закон.
Давайте зараз так перерву, новини та реклама на «Голосі столиці», потім продовжуємо розмову.
Радіо «Голос столиці», Київ, 106 FM.
Продовжуємо ефір «Голосу столиці». Нагадую, у нас у студії знаходиться директор рейтингу агентства «Стандарт Рейтинг» Андрій Нікітін. Зараз якось, може, вже більш детально зосередимося так на депозитах. Що з пропозицією банків, особливо враховуючи, знову ж таки, облікову ставку, так, та і збільшення Національним банком. І вже, власне, я напередодні також бачив інформацію, вже банки відреагували, вони частково також, не знаю, чи всі, але деякі вже... там на 0,25, 0,5, в залежності від виду депозиту, підняли цей відсоток. Так от, що з пропозицією і що з тенденцією?
Ну, скажімо так, по-перше, ми, експерти, не очікували, що буде трошки девальвація гривні, так, передчасно до осені вона почалася. Так, відповідно, ринок трошки почав нервувати, і банки... На жаль, не мають довгих ресурсів, достатній кількості, яка б забезпечила їх, скажімо, стратегічну довгострокову діяльність. Відповідно, хоча чисто економічна ставка Національного банку напряму не впливає на ринок, тому що це ціна не пов'язана напряму з депозитним ринком. Національний банк не приймає депозити, за якою ставкою, яка пов'язана із ставкою рефінансування. Але він рефінансує банки. І певні банки, які отримують рефінансування, такі дорогі кошти, вони стають перед вибором, де їх брати. Да? То, скажімо, на вільному ринку і чи так, у Національного банку. Таким чином, воно не прямим чином, не прямо впливає на ринок через опосередкований вплив. Ну, як це можна сказати, що є певні сигнали? Ну, 0,25% ви можете просто математично підрахувати. За яким розміром вкладами ця сума 0,25% буде реальна. Тобто у нас є багато вкладників, які мають набагато менше цих 200 тисяч гривень, там за рік. Ну, це просто, ну, скажімо так, щоб показати, що банк активно на ринку слідкує, відчуває і так далі. Що стосовно досить великих вкладів, зрозуміло, це працює, але тут є і ризики, тому що вклади не покриваються фондом гарантування свище 200 тисяч гривень. Відповідно, ну і я не кажу вже про бізнес. Да? От. Тому, якщо от ми подивимося, в основному у нас депозити в національній валюті і в іноземній валюті. І оця компенсація ставкою, підвищення ставки депозитів, просто вона повинна мотивувати клієнтів, ну, скажімо, спокійно працювати з банком, передчасно не забирати кошти, якщо такий був договір, чи не забирати, як тільки закінчиться, тобто мати певну довгострокову позицію. І мені здається, що клієнти з великими сумами це розуміють. Клієнти з невеликими сумами, вони якось так, ну, скажімо, тут парадокс, да? Тобто вони дуже чутливі до ставки, хоча якщо і перерахувати, там і чашки кави в день не вип'єте за цю різницю.
Ну так, якось 10 гривень да, вийде, якщо ми вийде там про депозиту 1000 гривень. Ну...
ну, навіть 100 тисяч гривень, якщо на рік 1%, це буде 1000 гривень, так? 1000 гривень поділити на день, це буде 3 гривні. От ваш вам ефект із підняття ставки 1% на 100 тисяч гривень. Тобто, ну, чашка кави коштує, ну, условно кажучи, 3 гривні, це ви самі собі зварили. А так, може, і 10, і 20, як говориться. Ага. Тому, скажімо так, є тенденції. Банки, вони демонструють, що вони ринкові, скажімо, як вони реагують і так далі. Ну, що стосовно, скажімо, депозитів в іноземній валюті, таких у нас тенденцій ми не бачимо. Да? Тобто, в принципі, продовжують ті, хто довіряли банкам, розміщати там депозити, ставки там не зростають, і в найближчому перспективі, можливо, не будуть зростати, але тут ситуація йде навпаки. Тобто, скажімо, якщо, скажімо, вплив на національний ринок, якісь ближні ринки будуть, скажімо, мати, то тут буде ситуація, так сказати, складна, тому що людина з великою кількістю грошей, вона, в принципі, може вибрати і розміщати, умовно кажучи, і не в українському банку. Uh-huh, uh-huh. Тобто є всякі можливості, і легально абсолютно, тому що нема зараз заборони на те, щоб ми відкривали рахунки. Ну, є якісь, ну, скажімо, витрати, пов'язані з, ну, скажімо, з операційні витрати, пов'язані. За 1000 гривень ви не поїдете кудись в Варшаву розміщати депозит. Да, там, це буде там, там, де, условно кажучи, там 120 злотих. Так.
А ще по тенденції об'єму депозитного портфеля от у іноземній валюті та у національній валюті? Тут зміни якісь несуттєві?
Ну, трошки зростає. В іноземній, що зростає, да, кількість грошей. В принципі, ми знаємо, що, ну, опубліковані коефіцієнти по інфляції. Інфляція не така велика. Та тут ставка Національного банку, вона набагато більша номінальна за ту ставку інфляцію, яку нам уряд демонструє. Тому, в принципі, тут нема таких, ну, скажімо, очікування стресів ми не бачимо. Тобто, от я так і сказав, що останні квартали ми бачимо краще по банківській системі. Ми повинні розуміти, що зараз нема серйозного конкурента банківській системі, банківським продуктам для залучення коштів фінансових ресурсів. Да? Тому що фінансові компанії і так далі, вони, ну, не такі потужні, ага, там дуже досить мелекеті. Якщо ми кажемо про зарубіжні компанії, ну, формально то проникнення є, ну, реально, ми так в основному це не дуже відчуваємо, ну, може, якісь там прикордонні області і так далі. Крім того, йдуть все-таки потоки, Національний банк дає там статистику, які сума переказів там заробітчан і так далі в Україну, тобто ці суми зростають, і знову ж таки з'являється в Україні, їх швидко не витрачають, вони з'являються або на депозитних, або навіть на поточних рахунках, тому що ну, ніхто не ходить з мішком грошей, в принципі, вже звикли до того, що є якісь інструменти, це працює. Але в банку, не банку, ну, важко, хоча, ну, скажімо, інші оператори, вони такі ж, вони залучають депозити за високих ставках, ну, тут скоріше це якісь вже азартні люди, які пам'ятають там якісь...
А, до речі, чи є висока ставка по депозиту ознакою того, що у банка трохи біда з ліквідністю?
Ну, зовсім ні. Якраз це, ну, скажімо так, спрощений підхід. Тобто ми бачимо банк з високою ставкою, викреслюємо його зі свого переліку. А навпаки, ситуація так, що от наше дослідження, воно якраз і показує, що деякі банки, у них дуже все гарно, але вони намагаються, тримати цей ринок, б, захопити цей ринок наперед, да, тому що, скажімо так, найбільш складно отримати нового клієнта. Ціна його утримання найбільш набагато менша. І навіть якщо в перспективі, так сказати, у нас буде така тенденція, і була, скажімо, що знижувалася ставка рефінансування, а вона ж тільки рік назад почала збільшувати, то вона знижувалась.
Так, до 12, да, там, да, з половиною,
да,
здається.
Да. Значить, вона значно знижувалася, навіть от десь... Пам'ятаю, з студентами зустрічався, ну що, сьогодні змінили процентну ставку. Ну, а він каже, ну що, опять знизили? Я говорю, ні, та не може бути. Раз в інтернет падає, да, дійсно. Да. Тобто всі звикли, що вона падає. Да? А коли ставка падає, банк перед вибором стає. Він починає знижати ставку, деякі клієнти не витримують, знімають і там шукають тих, хто ще не встиг, вони чи якісь інструменти. Ну, грубо кажучи, альтернатива є тільки валюта. І такої суттєвої більше, ну там кажуть ще так, такі екзотичні інструменти, не визнані там криптовалюти і так далі. Ага. Ну, маса з ними ще не працює, так сказати. Хоча кошти певні відволікаються, я розумію. От. Тому, ставка може бути висока. Банк хоче захопити ринок. Банк хоче залучити цього клієнта. Банк може компенсувати, скажімо, ставки високими комісіями. Да, ми вже це бачимо. Скажімо, якщо чисті процентні доходи в банків деяких падають, а сумарні доходи з комісійними зростають. Тобто вони намагаються відволікати клієнта від цієї цифри, ставки і так далі. Да? Тобто виходить так, що вас можуть залучити високою ставкою,
а потім на комісії
потім
ще і так
з'ясується, що ефективна ставка не така ефективна, тому що ви захочете його подовжити, там, депозит перерахувати кудись ці кошти і так далі. Тому це не факт. І ми бачимо, що таких от різких відхилень ми не бачимо. Є там трошки і так далі.
Пане Андрію, зараз знову перерва. Новини та реклама на Голосі Столиці. Нагадую, директор рейтингового агентства «Стандарт Рейтинг» Андрій Нікітін у нас у студії знаходиться. Зараз новини. Є у нас повідомлення. До нього повертаємось от після новин. Продовжуємо ефір «Голосу столиці». Нагадую, у нас у студії знаходиться директор рейтингового агентства «Стандарт Рейтинг» Андрій Нікітін. І от зараз про кредити, але перед цим у нас повідомлення просто є, яке ще депозитів стосується, тому я його прочитаю. Поясніть, будь ласка, класти гроші на депозит кожний місяць під 8% вигідніше, ніж на рік 15, правильно я зрозумів?
Кожен місяць? Ну, залежно від того, коли у нас буде фактична зміна цін ринку. Ну, скажімо, всі орієнтуються на інфляцію. В річному виразі інфляція зараз невелика, там менше 4%, так? Але ми знали періоди, коли ціни зростали, коли ціни падали і так далі. Тому, скажімо, розмістити на 15, це, скажімо, повірити, в принципі, на рік всій системи. Розмістити на 8, це можливість перефінансувати, якщо будуть якісь...
Але ж ми на місяць також кладемо під 8 річних. Ну, а не під 8 на місяць саме.
Так, але через місяць ви можете зняти і знову на місяць покласти вже по новій ставці там 9 річних, яка може поміняти ситуацію. Так, зрозуміло, так. Тому, в принципі, довгіші депозити, вони мають таку тенденцію, вони трошки дешевшують, якщо очікується зростання ставки в цій перспективі. Якщо навпаки, ви розмістили 15, а вийшло так, що ставка падає через 6 місяців, всіх по ринку вона 7. Та хто виграв? Ви виграли.
Ну, тому так, що тому ставка... що у вас ще 15, вона буде діяти
тому,
до кінця цієї угоди.
Просто так сказати, однозначно важко, треба розуміти, що відбувається.
Ага, і тепер от стосовно кредитів, так от, ну, знову ж таки, у нас по кредитуванню як? В лідерах споживче кредитування?
Скажімо так, споживче кредитування – це така сфера, яка дозволяє заробити багато, так? Але це сфера, яка пов'язана з великим ризиком. Uh-huh. Банки навчились працювати з цими великими ризиками шляхом фактично підвищення ефективної ставки до небес. А тобто, якщо перерахувати ставку, ці потоки грошові, які банки отримують від споживчих кредитів, може бути 70-80% річних і навіть вище виходять. Завдяки тому, що там є додаткові витрати, які пов'язані з обслуговуванням таких кредитів. Якщо ви працюєте з корпоративним ринком, там ви, в принципі, отримаєте не таку високу ставку, але, по-перше, у вас низькі витрати операційні з цим пов'язані. Ви взяли одного клієнта, умовили і з ним працюєте. Ані тисяча клієнтів, ну, подзвонити, наняти треба штат, який буде забезпечувати, слідкувати і так далі, і так далі. Крім того, але корпоративний клієнт, він, як правило, має в штаті фінансиста, бухгалтера, який рахує, і він ніколи не візьме під ефективну ставку, яка вища, ніж доходи з бізнесу. Ну, якщо нема такої ідеї, ці гроші, примітивно вкрасти. Ну, зараз такого не відбувається, тому що або є застава, або порука, або якісь інші заходи забезпечення. От, тому ставки невеликі і важко працювати, тому що дуже велика конкуренція, не так багато у нас ефективно працюючих клієнтів. Що стосовно фізичної особи, то якщо ми її завели, дали там цей пилосос, холодильник і так далі, таке інше, ну, в крайньому випадку, ну, віддасться людина цей холодильник і ви це покриєте, тому що там, ну, з певним запасом це зроблено. От, тому первинні витрати, які пов'язані з організацією такого кредитування, особливо працюють із посередниками, які доставляють, ви ж не в банк приходите купляти автомобіль, в автосалон, приміром, дозволяють отримати великі доходи зараз і в майбутнє, але одноразово це великі витрати, тому що ті, хто встигли, вони працюють ефективно на цьому ринку, і це продовжує відбуватись, тому що спорадична покупка, людина так не считає, не бере калькулятор, не считає, яка у нього буде зарплата, прям він хоче це і купляє, приблизно розуміє, що і платить.
Ну, а тенденція по кредитуванню бізнесу поки що незмінна в умови певних причин?
Тут виходить так, що хоча є проблема з новими клієнтами, яких просто складно знайти, хоча у нас і спрощена зараз дуже система там реєстрації нових підприємств і так далі, і тому подобне. Але старі клієнти надійні, вони нарощують обороти, і з них доходи збільшуються. От тут така ситуація. Тобто ми поки що не можемо так побачити, що у нас збільшиться кількість клієнтів, але так як вони працюють, ці клієнти, є у них можливості заробляти, і частина отримують і банки за рахунок от цього левереджа, який вони надаються такому клієнту.
А іпотечне кредитування, отут яка ситуація?
Ну, скажімо так, якщо довгострокової перспективи, так сказати, ми не маємо того ринку, який був раніше, але в короткостроковій, в принципі, він працює, він є. І...
А як іпотека може в короткостроковій працювати? Ну, іпотека, це ж там, в ідеальному розумінні.
Я маю на увазі, що останні 2-3 роки нормально. Да? Якщо порівняти з тим, що було 7 років назад і так далі, це зовсім не той ринок, але він, можна так сказати, стає на ноги, тобто є об'єкти, які привабливі, та і навіть клієнти не жахають оці, умови, які пов'язані з кредитуванням. Єдине, що колись, так сказати, можна було майже на всю вартість цієї нерухомості взяти цей іпотечний кредит. На зараз клієнт не просто своїми розповідями забезпечує те, що банк дає кредит. Він дійсно доводить, якщо він сплачує половину вартості, то він вже, ми бачимо, чи це ризикує. Значить, той період, який у нас шалено падала ціни на нерухомість, він закінчиться, і банк він має можливість бачити, що якщо навіть клієнт не зможе платити, то того, що воно варте, воно більше, ніж то, що банк клав, тобто тут можна з цим працювати. Да? Тому, в принципі, ми очікуємо те, що і подалі на цьому ринку буде йти, поступово, не дуже шустре покращення. Це з іншого боку, от правильно сказав, достроково дає можливість залучати більше, так сказати, довгі ресурси.
І ще один момент. От Нацбанк очікує переходу банківської системи до дефіциту ліквідності і зростання депозитних ставок. Про це заступник голови Нацбанку Олег Чурій повідомив. За його словами, банківська система переходить від цього стану зайвої ліквідності в стан її дефіциту. Чому? Можете пояснити?
Ну, пан Чурій бачить оперативні дані Нацбанку перед очима. Нам трошки важче, тому що в відкритому доступі ще квартальна звітність і, скажімо, певні сигнали, які відбуваються на ринку. Так? Скажімо, от нас, скажімо, порадували гарною новиною, що гривня почала укріплюватись. Так? От, таким чином укріплення гривні приводить до того, що банки навпаки можуть не так швидко піднімати ставку по депозитах. Тому, якщо у певних банках буде недостатньо ліквідності. Ми знаємо, є багато банків, в яких дуже багато надмірної ліквідності з причини того, що ринок оцей кредитний, він зменшився, операції з цінними паперами, ну, практично не дають нам тих результатів. Да? Тому, ну, можливо, Національний банк багато бачить тут, і, скажімо, тут, але прийняття рішення о ставках – це прерогатива банку. Не буде вистачати коштів. Просто так повисити ставки, збільшити операційні витрати, пов'язані з обслуговуванням, ну, так теж неоднозначно. Не тому, якщо у нас оці прогнози, які дає сам Національний банк по інфляції, вони, ну, скажімо, будуть в рамках триматися. Якщо ті прогнози, які дає сам Національний банк по курсі долара до гривні, будуть триматись, то...
по інфляції, да. Нацбанк не вгадує.
Ну,
у нас уже 9,1, здається, відсотка інфляції по результатам от серпнем брати, а якщо враховувати ціль, так, на кінець року 9 чи 8,9 відсотка, то ми вже якби в неї не вкладаємо.
Крім того, ну, ми знаємо такий фактор, як бюджет. Так, якщо ми будемо бачити, що бюджет виконує і не буде секвестрований до кінця року, то там досить великі будуть витрати, які навпаки збільшать ліквідність ринку, і дуже добре, якщо ця ліквідність вона пойде, ну, на благі цілі, а не просто на спекуляції.
І знову ж таки, у нас от хвилинка залишається. Можете якийсь прогноз до кінця року дати, от, виходячи так з тієї динаміки, яка була от, по результатам цих трьох кварталів?
Так, ми знаємо, що коли ми підбиваємо підсумки, ну, скажімо, за півроку, то результати року, вони, як правило, кращі. Кращі, да? Тобто, якщо в третьому кварталі, от ми будемо дивитися по звітності за три квартали, якщо в третьому кварталі оцими викликами, які пов'язані з погіршеними ситуаціями на, там, скажімо, на міжнародних ринках, ситуація того, що ставки в доларах зростають і так далі, кон'юнктура, експорт-імпорт України, да? Тобто, все ж таки воно буде стабілізуватись, і ми будемо бачити, що валютна виручка зростає з експортерів, витрати не так зростають, да? То ми можемо позитивно дивитися. То якщо ми бачимо, що банки вже зараз показують мільярди прибутків, то на кінець року це буде ще в річному виразі ще краще.
Ну, зрозуміло. Так. Пане Андрію, дякую вам за цю годину розмови. Директор рейтингового агентства «Стандарт Рейтинг» Андрій Нікітін був у студії «Голосу столиці». Дякую вам ще раз. Продовжуємо ефір, власне, за півхвилини на 106 FM новини.
Це «Голос столиці». Слухай ще.